Kapitulli 7.
Kur mbaroi së thëni të gjitha fjalët për popullin që po e dëgjonte, Jezu i shkoi në Kafarnaum. Aty gjendë një centurion që kishte një shërbëtor të cilin e vlerësonte shumë, por që ishte shumë i sëmur, gati duke vdekur. Kur dëgjoi për Jezuin, centurioni dërgoi tek ai disa pleqtë të judejve që t'i luteshin të vinte për t'i shëruar shërbëtorin. Si arritën te Jezui, ata ju lutën me këmbëngulje e i than:
"Ai e meriton të ndihmosh, sepse e do popullin ton dhe na ka ndërtuar edhe sinagogën."
Atëherë Jezu i shkoi me ta, por nuk ishin larë nga shtëpia kur centurioni dërgoi disa miq për t'i thënë:
"O Zot, mos u shqetëso. Unë nuk jam i denjë që të hysh nën çatin time. Prandaj nuk mu duk vetja i denjë të vija vetë. Por thuaj një fjalë e shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam në urdhrat e prorëve të mi dhe kam nën vete ushtar. Kur i them njërit shko, ai shkon, dhe kur i them tjetrit eja, ai vjen. Kur i them shërbëtorit im bëje këtë, ai e bën."
Kur dëgjoi këtë fjalë, Jezu u mrekullua me centurionin. Atëherë u kthye dhe i tha turmës që po e ndiqte:
"Po ju them se as në Izrael nuk e kam gjetur një besim kaq të madh."
Pastaj të dërguarit u kthye në shtëpinë e centurionit dhe e gjetën shërbëtorin të shëruar. Jezu i shkoi në një qytet që quhej Nain, i shoqëruar nga dishepujt e tij e nga një turm e madhe. Kur ju afruan portës së qytetit, pashë po çonin për të varrosur një të vdekur. Ai kishte qenë djali vetëm dhe ëmë ishte e vetë. Një turmë e madhe nga qyteti po e shoqëronte. Kur Zoti e pa, ndjeu dëmshuri për të e i tha:
"Mos qaj."
Pastaj u afrua dhe preku vigun. Ata që e mbanin u ndalën. Jezu i tha:
"Djalosh, po të them, ngrihu."
I vdekur i u ngrit e filloi të fliste. Jezu e qoi tek ëma. Të gjithë i zuri frika dhe përlëvdonin Perëndin duke thënë:
"Një profet i madh është shfaqur mes nesh."
Dhe
Perëndia i ka kthyer syt mbi popullin e vet.
Atëherë u përhap fjala për të në mbar Juden e në krahinat përreth. Dishepujt e Gjonit i treguan atij për gjithçka. Gjoni thirri dy prej tyre e i dërgoi te Zoti për ta pyetur:
"A je ti ai që duhet të vi, apo duhet presim një tjetër?"
Kur arritën të Jezui, i than:
"Gjon pak zori na ka dërguar të ti për të të pyetur. A je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër?"
Jezui sa pa kishtë shëruar shumë njerëz nga sëmundjet e nga mundimet, i kishtë e qliruar nga shpirtër dhe qi, e u kishtë e këthyrë shikimin shumë të verbërve. Atëhere u përgjigjë:
"Shkoni e i tregoni Gjonit për ato që patë e dëgjuat. Të verbrit po shohin përsëri, dhe të çalët po ecin. Të lebrosurit po pastrohen dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po u shpallet ungjilli. Lum ai që nuk humbet besimin në mua."
Kur u larguan të dërguarit dhe Gjonit, Jezu i filloi të fliste turmave për Gjonin e tha:
"Çfarë shkuat të shihnit në shkretë të tirë? Një kallam që e lëkun dera? Çfarë shkuat të shihnit pra? Një njeri të veshur me rroba të buta? Ata që vishen me rroba të kushtueshme që jetojnë në kënaqësi gjenden në pallatet mbretërore. Çfarë shkuat të shihnit atëherë? Një profet? Po, po ju them. Madje më shumë se një profet. Gjoni është ai për të cilin shkrimi i shenjtë thotë: Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për para teje, që të përgatis udhën tënde. Me të vërtet po ju them se asë një grua nuk a lindur njëri më të madhë se Gjon Pagëzorin, por më i vogli në mbretërinë e Perëndis është më i madhë se ai."
Të gjitha ta që e dëgjuan këtë gjë, përfshirë edhe ta grambelësit, pranuan se Perëndia është i drejtë dhe u pagëzuan nga Gjoni. Por farisejt e mësuesit e ligjit të Mojsiut ju kundërvun vullnetit të Perëndis e nuk u pagëzuan nga Gjoni. Pastaj Jezu i tha:
Me kë mund t'i krahasoj njerëzit e kësaj breznie? Me kë ngjajnë? Ata u ngjajnë fëmijëve që ulen sheshëve dhe i therrasin njëri tjetrit e i thonë: "I ram fyllit për ju e nuk kërcyet. Vajtua me ju nuk qat." Erdhi gjon pakzori që as habuke as pivere ju thoni: "Është i pushtuar nga djalli." Erdhi biri i njeriut që ha e pije ju thoni: "Ja gryksi e pjaneci, miku i tagramlecve i mëkatarve." Por urtia e Perëndis dëftehet se është e drejtë nga të gjithë bijtë e saj.
Një farise e ftoi Jezuin për të ngrënë me të. Jezu i shkoi në shtëpinë e fariseut të ulë në tryez. Një grua nga i qytet që ishte mëkatare, kur mori vesh se Jezu ishte në shtëpinë e fariseut, solli një enë alabastri me mirë. Ajo rrinte prapa Jezuit të këmbët e tij duke qarë, e filloi t'ia lagte këmbët me lotë e t'ia thante me flokët e saj. Pastaj vazhdoi t'i puthte këmbët e t'ia lyente me mirë. Por fariseu që e kishte ftuar Jezuin e pa këtë gjë, tha me vete:
"Po të ishte profet ky njeri, do ta dinte kush është e çfarë është kjo grua që po e prek. Ajo është mëkatare."
Jezu i tha fariseut:
"Simon, kam diçka për të të thënë."
Simoni ju përgjigj:
"Fol, mësues."
Dy njerëz kishin detyrime ndaj një huadhënësi. Njëri detyrohej 500 denar, e tjetri 50. Me që as njëri as tjetri nuk mund të shlyenin detyrimin, a i u afali atë të dyve. Cili prej të dyve do të doj më shumë?
Simoni ju përgjigj:
"A do mendja se ai të cilit i fali detyrimin më të madh."
E Jezu i tha:
"Ke gjykuar drejt."
Pasaj u kthye nga gruaja e i tha Simonit:
"A e sheh këtë grua? Erdha në shtëpinë tënde e ti nuk më dhe as ujë për këmbët. Ndërsa ajo mi lau me lotët e saj e mi thau me flokët e saj, ti nuk më përshëndete me puthje. Ndërsa ajo nuk ka pushuar së puthur i këmbët e mia që kur hyra brenda. Ti nuk ma leve kokën me mirë, ndërsa ajo mi leu këmbët me mirë. Po të them se dashurie e madhe që ajo shfaqi tregon se mëkatet e saj të shumta janë falur, por ai të cilit i është falur pak tregon pak dashuri."
Pastaj i tha asaj:
"Të janë falur mëkatet."
Por ata që ishin me të në tryez fillon të thoshin me njëri tjetrin:
"Kush është ky që fal edhe mëkatet?"
Ndërsa Jezu i tha gruas:
"Besimi ju të shpëtoi. Shko në paqe."